Evanghelia după Ioan, capitolul 12, citim versetele 1 la 19. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Maria sluja, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Marta sluja, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru de mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: lasă-o în pace, că cea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mai aveți totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Împăratului Israel. Iisus a găsit urmăgăruși și a încălecat pe el, după cum este scris: nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei au zis deci între ei: vedeți că nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după el. Amin. Trecem la capitolul 12, săptămâna aceasta, din Evanghelia după Ioan. Și vom medita la aceste 19 versete. Deși sunt două situații cu totul diferite și, în mod normal, ar fi trebuit să le luăm separat, versetele 1 la 11 și 12 la 19, le-am luat împreună dintr-un singur, considerent că nu ne puteam încadra într-un an de zile. Și am vrut să parcurgem toată Evanghelia într-un an. Acesta e motivul pentru care avem și unele pasaje mai lungi și chiar cum este acesta, care avem două pasaje diferite, din două zile diferite, o zi, a doua zi, și două evenimente complet diferite, dar care au legătură între ele. De aceea am împărțit și meditația, am împărțit-o în două, pentru că era imposibil să o punem într-una. Două lucruri diferite, în două zile diferite, să o prindem într-un singur subiect. Sunt două subiecte, două teme diferite. Versetele 1 la 11, am numit Casa Credinței, și versetele 12 la 19, Intrarea în Ierusalim. Și acum o să parcurgem pe scurt versetele 1 la 11, meditația despre Casa Credinței. Știm de Casa Martei și a Mariei din Evanghelia după Luca, capitolul 10, că Domnul a mai fost acolo și credem că a fost de mai multe ori în casa lor. Domnul a intrat în Betania și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Și aici, acum, după o perioadă de timp, chiar înainte de patima sa, înainte de intrarea în Ierusalim, probabil chiar sâmbătă seara, Domnul a fost în casa Mariei și a Martei, în casa lui Lazar, după învierea lui Lazar, și din context se vede că n-a trecut o perioadă lungă de când Lazar a fost înviat din morți, pentru că încă era vâlvă și zarvă în Ierusalim legat de minunea aceasta și mulți dintre iudei, mulți din iudei care au fost acolo, care au venit să mângâie pe Maria și pe Marta pentru moartea fratelui lor, care au crezut în Domnul Iisus Hristos, și pe lângă ei au mai venit și alții să-L vadă pe Domnul, pentru că au aflat de semnul acesta. Deci mulți iudei părăseau pe farisei și partida fariseilor și mergeau după Domnul Iisus Hristos, și asta a produs invidie și ură din partea fariseilor și a preoților celor mai de seamă, care au căutat să-L omoare. Deci evenimentele au fost apropiate, n-a fost mult timp după învierea lui Lazar, pentru că știm că preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar. Casa Martei, casa Mariei, casa lui Lazar o putem numi casa credinței, pentru că am văzut ce credință avea Marta și am văzut ce credință avea Maria și credem că de același preț era și credința lui Lazar. Și Domnul iubea pe toți, iubea pe Lazar și iubea pe Maria și iubea pe Marta și Domnul se simțea bine acolo în Betania și citim că și săptămâna mare Domnul venea în templu în timpul zilei și învăța pe norod și seara ieșea din cetate și mergea în Betania. Deci cele mai frumoase sau cele mai liniștite momente din viața și din lucrarea pământească a Domnului Iisus Hristos cred că au fost aici, în casa aceasta din Betania, pe care a numit-o Casa Credinței. Și o să observăm întâi cadrul, în versetul 1, în care într-un verset ni se spun mai multe lucruri despre ceea ce urma să se întâmple 6 zile înainte de Paște. Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Deci timp era 6 zile, o săptămână înainte de Paște, locul unde urma să se întâmple evenimentul acesta, unde era Lazar, care fusese mort, și de acum despre Lazar ni se spun două lucruri, că a fost mort și că a înviat. Ceea ce ni se spune și despre fiul risipitor. Ce spunea tatăl despre fiul risipitor, acest frate al tău a fost mort și a înviat. Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Și în versetul 9 citim iarăși și ca să vadă pe Lazar pe care îl înviase din morți. Lazar era cunoscut acum ca omul pe care Iisus l-a înviat din morți. Așa cum Nicodim a fost cunoscut ca omul care venise la Iisus noaptea, de vreo 3 ori, numit, sau de 4 ori în Evanghelia după Ioan, Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea. Și cum este cunoscut și evanghelistul Ioan, ucenicul Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Vedeți că unii au ajuns să fie cunoscuți într-un anumit fel. Ceva care îi caracteriza mai mult, ceva care le definea și caracterul și viața. Și Lazar era definit de acest miracol pe care l-a experimentat Lazar, care a fost mort, dar pe care Iisus îl înviase din morți. Deci acesta este cadrul. În casa Mariei, a Martei, a lui Lazar, cu 6 zile înainte de Paște. Timpul și locul și imediat o să vedem și persoanele. Urmează 2, comuniune, versetul 2. Acolo i-au pregătit o cină. Marta sluja, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Și deja suntem obișnuiți. Știm deja acest scenariu, acest cadru. Marta sluja. Marta a slujit și înainte. Nu-ți pasă că sora mea mă lasă singură. Poruncește-i, dar să-mi ajute. Marta sluja, iar Lazar era unul din cei ce ședeau cu el la masă. Și nu se spune ce făcea Maria. Parcă chiar în momentul acesta, parcă Maria nu e aici, parcă ne-am putea imagina că nu era aici. Și Ioan vorbește, spune despre cei care erau aici. Iisus era la masă, Lazar era la masă cu Domnul, erau și ucenicii și Marta era cea care sluja la masă. Însă imediat urmează și acțiunea Mariei, parcă apare și Maria, de undeva vine și Maria și acum o să se afle de ce nu era prezentă la început. Am numit comuniune pentru că erau la cină, erau la masă împreună și când vorbim de comuniune și când vorbim de părtășie, nu ne putem imagina ceva mai mult decât a sta la masă cu cineva. Apocalipsa 3:20, iată că stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Veți sta cu mine la masă, cu Avraam, Isaac și Iacov și așa mai departe. Vedeți că părtășia este imaginată printr-o masă. Și împărăția lui Dumnezeu și venirea Fiului Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o nuntă pe care a dat-o un împărat fiului său și când erau toate pregătite, veniți că toate sunt gata. Comuniune la masă. I-au pregătit o cină. Și toți participau, pentru că comuniune vine de la coinonia și care înseamnă a pune împreună. Iată că i-au pregătit o cină, spune, nu spune că i-a pregătit o cină, i-au pregătit o cină, i-au pregătit o cină Domnului, dar mai mulți au fost cei care au pregătit și credem că toți trei care au fost în casă au participat. Comuniune prin slujire, comuniune prin prezență, comuniune prin dedicare, comuniune prin închinare. toate acestea le observăm aici în casa Mariei. Despre Lazar am spune comuniune prin prezență. Lazar ședea la masă. După cum Apostolul Pavel spune că am fost morți, dar am fost în viață împreună cu Hristos, am fost așezați în locurile cerești în Hristos, am fost puși să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus. Înviat din morți, așezat la masă cu Domnul Iisus Hristos, el era la masă cu Domnul, Marta sluja și și avea comuniune, punea și ea ceva împreună. Marta, prin slujirea ei, prin munca ei, participa și ea la această comuniune. Și Maria participă și ea la comuniunea aceasta și o să vedem în ce fel participă Maria. Urmează 3, consacrare, versetul 3. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Am spune că Maria slujește prin închinare, pentru că la picioarele Domnului a fost, când Domnul a fost prima dată în casa lor, și tot la picioarele Domnului a fost la mormântul lui Lazar, și tot la picioarele Domnului este și acum, cu 6 zile înainte de Paște, pentru că nu ne putem imagina altfel cum ar fi putut să șteargă picioarele Domnului cu părul capului ei decât jos, la picioarele Domnului. Parcă pe Maria mereu o găsim jos, ori strâns ascultând, ori plângând la picioarele Domnului, ori slujindu-i Domnului prin această închinare foarte costisitoare, 300 de lei, 300 de dinari, un dinar era prețul mai mult decât prețul unei zile de muncă, 300 de dinari era câștigul unui an. Cât câștiga o persoană într-un an de zile? Atât a risipit în ghilimele Maria în câteva clipe. S-au dus 300 de dinari în câteva clipe. Și parcă întrebarea sau obiecția lui Iuda, cel care este numit Iuda aici, dar în alte evanghelii spune că unora le-a fost necaz, unora din ucenici, poate au mai gândit și alții dintre ei lucrul acesta. Ce rost are risipa aceasta? E, vedeți, când este vorba de închinarea pe care o aducem Domnului, nu are rost să punem întrebări. Când este vorba de închinarea inimii pe care o aducem Domnului, nu are rost să punem închinări în ce privește costul închinării. Dacă ne costă ceva închinarea pe care o aducem Domnului, dacă ne costă ceva mai mult, dacă ne costă foarte mult închinarea pe care o aducem Domnului, sau dacă ne costă chiar viața. N-are rost să punem o întrebare legată de cost, de costul închinării, pentru că Domnul vrea închinători în duh și în adevăr. Astfel de închinători dorește Tatăl. Și închinarea Mariei era o închinare care costa, era o închinare de preț. Și era o închinare prețuită de Domnul Iisus Hristos. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Celelalte sunt multe îngrijorări și frământări care ne împart, însă există o parte, există o prioritate care rămâne și pentru care niciun preț nu e prea mare. Consacrare. Deci înseamnă dăruire. Dăruire a vieții Domnului, toată viața, persoana, personalitatea, la picioarele Domnului Iisus Hristos, dar dăruire și a ceea ce avem mai scump, ceea ce avem mai de preț. Pentru Domnul nimic nu-i prea mult, pentru Domnul. În alte evanghelie citim, cred că a fost altă Maria acolo, altă femeie, a făcut un lucru, de ce faceți necaz, femeie? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. S-a întâmplat săptămâna mare, în ziua de miercuri seara. Mirul turnat pe capul lui Iisus, o femeie care vine și deplinește un alt act profetic și toarnă un litru de alabastru, dintr-un vas de alabastru, tot așa nard, de mare preț, foarte scump, toarnă pe capul Domnului Iisus Hristos, profetic arătând spre moartea Domnului Iisus Hristos și spre înmormântarea Domnului Iisus Hristos. A făcut un lucru frumos față de mine. Pe săracii aveți totdeauna, pe mine nu mă aveți totdeauna. Oriunde va fi predicată Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Însă, vedeți că aici, spune aici, a făcut o socoteală în minte. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei să se fi dat săracilor? Avea simțul banului dezvoltat, Iuda. Avea și simțul valorii. Imediat o a evaluat toată paguba. Exact, știa cât s-a pierdut. Într-o clipă, așa s-a pierdut 300 de dinari. Păi hai să s-o gătim. Vrețem 1500 de lei salariul mediu. Ori 12, cât vine? Vreo 20.000 de lei, nu? Deci 20.000 de lei făcuți praf, așa, în câteva secunde, în 10-20 de secunde, o jertfă de 20.000 de lei, din care nimeni nu a câștigat nimic celor care i-a dat. S-a dus. Banii aceștia s-ar fi putut folosi mult mai eficient. Și știa el un mod foarte eficient în care se puteau folosi banii ăștia, vreau puși în colectă, în pungă, că el purta punga. Dacă femeia asta făcea o donație de 300 de dinari și punea în pungă acolo, era numai de câștigat, așa s-au pierdut, s-au dus cu totul, nu mai era nicio speranță. Vedeți că Ioan, pentru că Evanghelia s-a scrisă târziu, deja lucrurile erau clare pentru toți și spune, zicea lucrul acesta, nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un forț. Dar el vorbea de un câștig al împărăției, se puteau vinde, să se dea săracilor banii. Să dea săracilor. Și am avut o experiență așa dramatică cu cineva legat de dărnicie și de săraci. Și chiar cu niște bani strânși pentru săraci. Și am zis, ce ați făcut cu banii ăștia? Ăștia erau banii săracilor. Ce săraci? Ce? Nu ne aveți săraci, noi suntem săraci. Auziți? Noi nu avem săraci, noi suntem săraci. Și Iuda, era săracul. Banii ăștia s-ar fi putut da săracilor. 300 de dinari, ce câștig era dintr-o dată? 300 de dinari să dea săracilor și săracii sunt eu. Am numit asta critică 4. Critică versetele 5 și 6. Și Iuda este cel care este cu critica și prezent mereu cu critica. Dar e o critică destructivă. Asta pe care o face Iuda. Pentru că îi vine dintr-o inimă rea. Vine cu un ochi rău și cu intenții rele, cu intenții murdare, nemărturisite, dar cunoscute de Dumnezeu. Și întotdeauna ar trebui să fim foarte atenți când nu-i cazul acela noi, știi că avem cutia din hol cu observații, cu propuneri, cu sugestii, cu... Nu-i nimic, e goală. De câte ori mă uit în cutia, e gol. Nici o propunere, nici o sugestie, nici o nemulțumire, nici o obiecție, nici o critică, nici asta nu cred că e bine. Cred că nici așa nu e bine. Dar când se face o observație, când se face o critică, critica trebuie să fie constructivă. Adică trebuie să ducă la ceva bun. Că dacă nu distruge, ca și este și un fel de morală, care nu mai distruge în loc să zidească. Și Apostolul Pavel zice, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire și nu pentru dărâmare. Adică critica constructivă are întotdeauna soluție. Deci vine cu soluție, vine cu o alternativă mai bună, vine cu o propunere, vine cu o ieșire. Dacă e numai critică de, cum te spunem, de amorul artei, artă pentru artă, arta trebuie să aibă un mesaj. Dacă nu are mesaj, nu are valoare. La fel și critica, dacă nu are mesaj, dacă nu are finalitate, dacă nu are o soluție, că știți cum e de criticat, cum e vorba? Cine știe să critice? Oricine. De criticat oricine. Dar de făcut. Când e de făcut. Cineva a venit iar odată cu o propunere și cu o critică. Așa, a observat ceva și a venit cu o critică și cu o propunere și ei s-au răspuns în doi peri. Așa, și ce m-am lămurit. Gata. Știi ceva? Dacă vrei să faci ceva, fă tu. El nu mai veni cu obiecții și cu propuneri și cu... Dacă vrei să faci ceva, fă tu. Și de atunci nu mai zic nimic, că nu prea vrut să facă. Nici cine a făcut critica nu prea vrut să facă, numai să spună la altul ce nevoie este și ce trebuie să fie făcut. Mergem mai departe. Asta era partea negativă reprezentată prin Iuda. Răul, prezența răului. Vedeți ce eveniment frumos era, ce comuniune aici la masă și totuși răul era prezent aici. În cele mai înălțătoare stări ale bisericii, răul este prezent. E prezent acolo. Diavolul dă târcoale ca un rău, ca un leu căutând pe cine să înghită. Și răul acesta trebuie să fie confruntat și trebuie să fie biruit. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Domnul care știa inima lui Iuda, putea să turbure, nu? Deci știa exact ce e inima lui Iuda, ce e mintea lui, cu ce gând spune. Ucenicii nu știau. Ei numai târziu, după aceea, au aflat. Însă Domnul știa exact asta. Și dacă noi am fi în locul Domnului, ne-am fi tulburat foarte tare și poate că i-am fi aruncat așa o replică cum ți-a cineva ce i-am băgat salata în gură. Deci parcă i-ar fi aruncat așa o replică lui Iuda ca să tacă din gură, îl bage pumnul în gură, însă Domnul folosește chiar și ocazia asta pentru ceva bun, pentru ca să nu se strice tot ceea ce se întâmplă acum și să nu se denatureze și să nu fie distrus acest act nobil de închinare al Mariei. funcționează corectarea. 5, versetele 7 și 8. Dar Iisus a zis, lasă-o în pace. Căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Pe mine nu mă aveți totdeauna. Și cuvinte profetice. Că ei nu puteau să înțeleagă ce urmează, ce urmează să se întâmple. Pe mine nu mă aveți totdeauna și va veni foarte curând ceasul, ziua în care nu-l vor mai avea pe Domnul. Din ce cauză? Din cauza lui Iuda. Nu-l vor mai avea pe Domnul. Pentru că Iuda nu 300 de dinari, 30. O pierdut 300 astăzi, dar îi va recupera el pe parcurs. Vine ocazia, ce-mi dat să-l dau? 30, bun, 30 azi, 30 mâine, îi recuperez eu ăștia 300. Și tocmai din cauza lui Iuda, că lui spune aceste cuvinte, pe mine nu mă aveți totdeauna cu voi, trebuia să-i dea de gândit Iuda. Că el însuși se oferă să-l vândă, să-l dea pe mâna preoților celor mai de seamă. Și această colectare pe care Domnul le face lui Iuda ne face și nouă, pentru că prețuiește mult mai mult închinarea pe care o ducem Domnului decât darurile pe care le oferim. Sau decât slujirea pe care o facem, că am putea poate chiar să ne înșelăm cu o slujire pe care o facem în biserică, în casa lui Dumnezeu și să credem că asta este închinare și că asta este de ajuns. Domnul este Cel care ne cunoaște inima și închinarea inimii și starea inimii costă sau are o importanță mult mai mare decât lucrurile sau lucrările pe care le face. Și fariseii făceau lucrări, dau zecială din tot venitul meu, postez de două ori pe săptămână și așa mai departe. Avea niște lucruri fariseul religios cu care se lăuda și nu era primit înaintea Domnului, dimpotrivă a fost respins, n-a fost îndreptățit, pentru că toate socotea că sunt niște merite, niște lucrări pe care le face. Și se îndreptățește cu aceste lucrări pe care le face, cum și astăzi mulți oameni cred că se îndreptățesc cu anumite lucruri pe care le fac, cu o pomană, cu un sărac pe care îl ajuți, cu ei faci. Dați-ne Domnul cont și de asta, și de ce fac, și de asta. Însă în rest, când e vorba de inima lui, de atitudinea, de starea inimii, de închinare, pe care zice Domnului, acolo nu. Acolo să nu se amestece nimeni, nici măcar el nu se amestecă, viața lui merge înainte la fel. 6. Curiozitate, versetul 9. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo, nu numai pentru Iisus, ci și să vadă pe Lazar pe care îl înviase din morți. Curiozitatea care e comună tuturor oamenilor și noi suntem curioși și dacă nu ne place să recunoaștem până la urmă, toți suntem curioși. Nu, poate nu suntem foarte curioși unii dintre noi, dar omul este curios și Calvin numea o anumită curiozitate pe fond religios și care pune tot felul de întrebări, cum puneau fariseii și saducheii și irodianii, veneau să pună întrebări încuietoare, cumva curioși că vor să afle care e cea mai mare poruncă din lege, sau erau o femeie și erau 7 frați, așa mai departe, și Calvin numește asta curiozitate prostească. Și mai spune încă ceva. Nu pune întrebări prostești Domnului. Nu veni cu întrebări prostești, că vii înaintea lui Dumnezeu, nu vii înaintea unui om. Vii înaintea cuiva care te cunoaște și îți cunoaște atitudinea și motivația și gândurile. De aceea, cum spune Solomon, să nu spui vorbe multe, că Dumnezeu este sus în cer și tu ești jos pe pământ. Deci cuvintele trebuie să fie măsurate în prezența lui Dumnezeu. Nu poți să spui orice în prezența lui Dumnezeu, nu poți să spui oricum, pentru că devii și ești responsabil de ce spui înaintea lui Dumnezeu. De ce să nimicească Dumnezeu lucrarea mâinilor tale? Mai bine să nu spui nimic, spune Solomon, decât să spui ceva înaintea Domnului și să nu o faci. Și să nimicească Dumnezeu lucrarea mâinilor tale. Deci trebuie să fim atenți cu ceea ce spunem înaintea Domnului, cu declarațiile pe care le facem și poate asta și în rugăciune. Trebuie să fim atenți și în rugăciunile noastre, că ne obișnuim cu un anumit fel de rugăciune, ne obișnuim cu un anumit limbaj, ne obișnuim cu un anumit fel de exprimare, care ajunge să nu ne mai caracterizeze în anumite stări și doar le rostim, așa, doar le spunem, însă viața noastră a rămas în urmă cu mult, sufletul nostru a rămas cu mult în urma cuvintelor pe care le spunem. Fariseii făceau rugăciuni lungi de ochii lumii și frumoase rugăciunile, dar erau o sârbă înaintea lui Dumnezeu. Le spune Domnul, ei zic, dar nu fac. Deci asta era curiozitatea. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania. Oamenii sunt foarte curioși și în special după minuni, să vadă minuni și semne. Foarte mulți Uitați că ce au venit o mare mulțime de iudei. Au aflat de acest semn și au venit aici să-l vadă pe cel care a făcut semnul acesta nemai auzit. Au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Și astăzi se întâmplă asta. Și astăzi aleargă oamenii cu grămada să vadă semne și nimeni. Și s-a întâmplat ceva undeva, să duc buluc acolo, să vadă foarte curioși. Poate fi și bună curiozitatea, căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Deci mulți iudei credeau în Iisus. Și pe lângă acești mulți au venit o mare mulțime de iudei să vadă. Curioși, să asiste, să audă, poate să verifice dacă era adevărat sau nu. Și 7, credința în Iisus, versetul 11. Căci din pricina lui, din pricina lui Lazar, mulți iudei plecau de la ei, de la farisei, de la preoții cei mai de seamă și credeau în Iisus. Și de fapt este, am ajuns la scopul Evangheliei, că acesta era scopul, ca oamenii să ajungă să creadă că Iisus este Hristosul și crezând să aibă viață în numele Lui. Iudeii aceștia care au văzut minunea, au crezut în Domnul Iisus Hristos. Unii din ei s-au dus la preoții cei mai de seamă. A venit o mulțime de preoți, de iudei și acum citim că din pricina lui Lazar, mulți iudei plecau de la ei, de la preoți și credeau în Iisus. Parcă pentru prima dată citim că s-a întâmplat ceva cu totul remarcabil. În urma unui semn, în urma unei minuni, mulți iudei au ajuns să creadă. Că în alte împrejurări, măcar că au făcut atâtea semne, tot nu credeau în el. Însă aici, cu Lazar s-a întâmplat ceva și mulți iudei credeau în Iisus, motiv pentru care preoții cei mai de seamă au hotărât că e destul. Că nu mai pot lăsa să înainteze lucrurile acestea, pentru că deja devin foarte periculoase. Pentru ei, pentru neamul lor. Și pentru templu. Și o observație, versetul 10, un complot al preoților. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar. Căci din cauza lui, din cauza mărturiei lui Lazar, mulți iudei au ajuns la credința în Domnul Iisus Hristos. Acum, cum Lazar a fost înviat din morți și era o dovadă a puterii învierii, a puterii Domnului și a faptului că Iisus este Hristosul, fiecare din noi care am fost morți în păcatele noastre și am fost înviați împreună cu Hristos, cum spune în Efeseni capitolul 2, trebuie să devenim o dovadă a puterii de răscumpărare, a puterii mântuitoare, a puterii de iertare și a puterii de transformare a Domnului Iisus Hristos. Dintr-un om în descompunere, de 4 zile mort și care mirosea greu, iată-l pe Lazar, complet sănătos în toate mințile, parcă mai sănătos ca oricând pe data asta, și cu o mărturie care are un impact mare asupra multor iudei și mulți ajung la credința în Domnul Iisus Hristos. Și acesta ar fi un motiv de rugăciune. Mărturia noastră printre preoți, printre iudei, printre români, mărturia noastră printre oameni, ca niște oameni răscumpărați, mântuiți, aduși din moarte la viață, o viață înnoită, care devine o mărturie pentru alții. Voi sunteți arătați ca o epistolă a lui Hristos, sau noi suntem arătați ca o epistolă a lui Hristos, scrisă nu pe niște table de piatră, ci pe table de carne, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel viu, spune Apostolul Pavel. Și ne oprim aici, deocamdată, și acum ne vom ruga cu gândurile acestea în minte, legat de această întâlnire, această părtășie în casa Mariei, a Martei, a lui Lazar, cu ucenicii împreună, am putea să spunem că este în casa credinței părtășia bisericii. Pentru că erau apostolii, ucenicii, erau aici Domnul, care este capul bisericii, era prezent aici. Și aici era prezent și răul. Era prezent și răul. Cum va fi prezent răul până la sfârșitul viacului? Lăsați să crească și neghina împreună cu grâul, nu cumva să smulgeți și grâul. Atunci Dumnezeu va trimite pe îngerii săi și va separa pe unii de ceilalți. Pentru moduri diferite de a ne arăta închinarea sau de a ne închina Domnului, de a participa la această părtășie cu Domnul Iisus Hristos, putem să participăm prin slujire, cum a făcut Marta, putem să participăm prin dedicare, prin sacrificiu, cum a făcut Maria, printr-un act profetic, o slujire profetică, dincolo o slujire diaconală, putem să participăm cu o slujire ca lui Lazar, care stătea la masă, parcă aș numi o comuniune și o slujire pastorală aceasta a lui Lazar, parcă era cumva văzut omul ăsta prin ce a trecut Lazar, tu stai la masă acolo cu Domnul și nu mai fă nimic. Parcă așa l-aș vedea pe Lazar, parcă așa i-ar fi spus rorile care prin ce a trecut, gândiți-vă, prin ce a trecut Maria și Marta și acum Domnul i-l-a dat pe Lazar înapoi sănătos, tu stai acolo la masă că facem noi tot. Pentru tine ca și cum ai avut pe cineva foarte grav, bolnav, de moarte și dintr-o dată s-a întâmplat miracolul, s-a vindecat. Nu mai lasă să facă nimic, măcar o vreme să nu mai facă nimic, să fii sigur că nu îi se mai întâmplă nimic rău. Dar o întâmplare, un eveniment foarte important, foarte prețios pentru Domnul, pentru Lazar, pentru Maria, pentru Marta, pentru ucenici, însă nu un eveniment cu totul neplăcut pentru Iuda, pentru omul răului, pentru omul fără de lege. Cu cât este părtășia mai înaltă, cu cât este momentul mai important, cu atât și răul se descoperă în toată hidoșenia lui, așa cum s-a descoperit și aici, și o afirmație de felul acesta avea scopul să tulbure, să strice totul. Pentru ce se face risipa aceasta? Ce drept avea Iuda să spună asta? Când Domnul era acolo, stăpânul, el avea dreptul să spună asta, el avea dreptul să facă observația asta. Ce drept avea să facă? Doamna a cumpărat Maria mirul cu banii lui, cu banii lui Iuda, nu? Deci ce drept ai să faci și să apreciezi sau să critici pe cineva care face o slujbă pentru Domnul, care se dedică Domnului, care face un sacrificiu pentru Domnul? Ce rost are risipa asta? El n-avea niciun drept la banii Mariei. N-avea niciun drept la mirul Mariei. El putea să facă ce vrea cu el. Ca și stăpânul care era suveran și spune, nu cumva e ochiul tău rău, pentru că eu sunt bun. Nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu, ia ce se cuvine și leacă. Știți, în pilda lucrătorilor viei. Trecem la a doua parte, versetele 12 la 19, intrarea în Ierusalim. Intrarea în Ierusalim și simbolică a avut loc fizic, dar astăzi, privind la acest eveniment care a fost scris, putem să avem o înțelegere spirituală a intrării Domnului în Ierusalim. A intrat în Ierusalim, în cetatea lui Dumnezeu și nu s-a oprit acolo și s-a dus în templul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Domnul a venit în lume, a venit la Esei, a venit să fie în mijlocul nostru, unul ca noi, dar a venit ca să intre în casa noastră și a venit să intre în inima noastră. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, spune despre Zacheu, și Zacheu imediat depune mărturie că mântuirea a intrat, de fapt, până în inima lui. Doamne, a stat înaintea Domnului și a făcut acea frumoasă mărturisire de credință. Deci intrarea Domnului în Ierusalim cu semnificațiile și cu implicațiile spirituale a ceea ce înseamnă, ce a însemnat pentru Ierusalim atunci, pentru templul lui Dumnezeu, ce înseamnă pentru noi. Dați toate acestea afară de aici. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Ce înseamnă eliberarea inimii când Fiul lui Dumnezeu intră și pune stăpânire pe inimă și scoate afară tot și casa, inima, devine un templu sfânt în Domnul, devine templu al Duhului Sfânt și semnul distinctiv al casei lui Dumnezeu este rugăciunea. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele și să ținem minte lucrul acesta, că a fost profețit și a fost reluat de Domnul Iisus Hristos, semnul distinctiv al casei lui Dumnezeu este rugăciunea. Semnul distinctiv al convertirii lui Saul din Tars, care l-a convins pe Anania, că, Doamne, Tu știi ce făcea omul acesta și era frică să ducă, du-te că e un vas pe care l-am ales și iată că el se roagă. Și când Anania aude că el se roagă, gata, nu mai are nicio obiecție și se duce. 1. Întâmpinare, versetele 12 și 13, prima parte. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare. Întâmpinarea Domnul Iisus Hristos, o gloată mare de oameni ieși în întâmpinare. Probabil că mulți dintre ei nu știau exact ceea ce fac, prinși de tumult, prinși de eveniment, prinși de mișcarea asta care se întâmpla. Am ieșit și noi cu mulțimea în stradă în decembrie 89 și eu mă duc, eram prin centru și eram prin curs, că vedeau cu tunduri de apă după noi și zburau gloanțele, nu ți-era frică, nu știu cum de nu ne era frică. Acum pare că n-ai îndrăznit să se mai auzi că se împușcă prin oraș și ieși afară din casă. Însă există momente foarte încărcate de semnificație, foarte încărcate și de o anumită stare a sufletului în care Omul e în stare să facă multe lucruri care poate trec dincolo de judecata sănătoasă. O mulțime de oameni au venit și au venit ca să împlinească Scripturile. Să-L întâmpine pe Domnul la intrarea Domnului în Ierusalim. Știți că le spun adevărat, vă spun că nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Și sigur că ei n-au înțeles ce le-a spus Domnul, însă iată că împlineau aceste cuvinte, mulțimea aceasta, gloata mare care venise la praznic. Și faptul că mulțimea este numită gloată, că e o diferență între o mulțime și o gloată, gloata este haotică, umblă, cum zicea Sadoveanu, hadâmbul nu vede nimic și dă cu degetele noi. Merge haotic, așa nu mai are conducere. Și până la urmă, dacă mulțimea devine gloată, este răscoală și este revoluție și nu mai știe cine cu cine se luptă, cum erau trei împărați împotriva împăratului Iuda, împotriva lui Iosafat. Și dintr-o dată, mulțimea asta mare, trei împărății, trei armate, a devenit o gloată. Și au început să se lupte unii împotriva altora. Unii i-au omorât pe ceilalți și au terminat să măcelui ceilalți. Între ei și dimineața era numai sânge acolo. Și aici era o gloată și nu întâmplător este numită gloată mulțimea, pentru că mulțimea asta care strigă astăzi Osana, mai târziu, după câteva zile, iarăși o mulțime care devine iarăși gloată, întărâtată de mari preoți, de farisei, la moarte, comunul acesta. Dă la moarte. După ce strigau, Osana binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. În rest, gloata, cum trece gloata de la o stare la alta, de la entuziasm, trece la fanatism, trece la orice fel de pactere probabile, vreau să facă cu sila împărat și până la urmă, tot gloata a vrut să-l dea la moarte. Întâmpinarea Domnului. 2. Împlinirea profeției. 13, partea a doua și 14 și 15. Strigau Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, împăratului Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris, și aici este profeția din Zaharia, dincolo este profeția din Psalmul 118, două profeții se împlinesc aici și toți cei care participau aici împlineau profeții biblice, scriau istorie biblică, scriau istoria mântuirii și probabil că cei mai mulți nu știau, nici măcar ucenicii nu înțelegeau ce se întâmplă, pentru că vedeți ce spune în 16, ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Dacă nici ucenicii nu le-au înțeles, evenimentele acestea nu le-au înțeles, că se scriau scripturile slobodilor, se împlineau scripturile, se împlinea istoria mântuirii, n-au înțeles de la început cât ar fi înțeles ceilalți, cât a înțeles gloata, deloc. Ucenicii n-au înțeles, putem fi siguri că nici ceilalți n-au înțeles nimic din ce se întâmpla. Unul singur înțelegea, cel care conduce istoria, cel care le ține pe toate, cel care le coordonează pe toate, și acela era Domnul Iisus Hristos, cel care a venit să se dea pe sine pentru mântuirea acestei gloate. 3. Ignoranță. 16. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Ignoranță, și aș sublinia cuvintele de la început, nu le-au înțeles de la început. Sunt lucruri care nu sunt înțelese la început, nu pot fi înțelese toate lucrurile de la început, nu pot fi înțelese toate lucrurile deodată, lucrurile se predau progresiv și cunoașterea este progresivă, nu poate cineva să învețe logaritm în clasa 1, direct logaritm, nu poate, păi trebuie să învețe adunarea, bețișoarele, ce știu eu, ce bile adună acolo, socotitorul ăla, deci în Moldova 90 când am fost, nici vorbă de aici la noi, erau calculatoare de buzunar. Acolo se socotea cu bile la magazin. Intrai în magazin și cumpărai și nu puteai, nu știa cum socotește, cum știa să dea restul. Asta e computerul rusesc. Și dădea cu bilele într-o parte și în altă și făcea socotea la atâta e restul. Deci, este o ordine, este o progresie, lucrurile se învață treptat. Domnul le spune chiar și ucenicilor, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Adică degeaba li s-ar spune, dacă ei nu le înțeleg, nu le pot, din potrivă, le-ar complica și mai mult existența. Cum zicea fratele Wurmbrand de cartea Iov și de istoria lui Iov, că Iov a avut multe întrebări și avea multe probleme și avea multe greutăți și multe lucruri pe care nu le înțelegea, pentru că de aceea pune Domnului multe întrebări și de ce Domnul nu răspunde la niciuna din întrebările lui? Că nu i-ar fi ușurat un pic măcar suferința psihică, intelectuală. Că ai întrebări, te frământă niște întrebări și dacă pe măsură dacă obții răspunsul, parcă te mai liniștești, nu? Ai o satisfacție. Că am dat-o de asta am înțeles-o. Acum au mai rămas N-1 din N câte am avut și Dumnezeu nu-i răspunde la niciuna. Păi zice, Dumnezeu a văzut că e destulă suferință cât are Iov. Cu fiecare întrebare la care i-ar fi răspuns, i-ar mai fi adăugat suferința lui Iov, că fiecare răspuns al Domnului ar fi născut alte întrebări. Și suferința lui Iov s-ar fi multiplicat exponențial. De aceea Domnul alege să nu-i răspundă nimic la nicio întrebare, ci să-i mai pună alte întrebări, pe lângă cele care le are Iov, parcă nu-s destule, să-i mai pună și alte întrebări, ca în final Iov să spună, am vorbit despre lucruri pe care sunt mai pe sus de mine, am vorbit fără să știu despre lucruri pe care nu le cunosc, nu voi, odată am vorbit de două ori, nu voi mai adăuga nimic. Concluzia, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Și acum a ajuns momentul în care putea să înțeleagă cu adevărat. Deci ignoranță la început. Ucenicii lui n-au înțeles de la început. Și asta poate să ne dea pace a inimii și pace a minții. Să știm că nici noi nu înțelegem de la început tot, ci pe parcurs. Pe parcurs Dumnezeu hotărăște să ne descopere tot câte ceva, să cunoaștem tot mai mult și trebuie să creștem tot mai mult în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Și la fel ne determină să urmăm pe Domnul într-o stare de smerenie. Să știm că nu putem să înțelegem totul de la început. Dimpotrivă, la început înțelegem foarte puțin. Și nimeni să nu aibă pretenția că s-a întors la Dumnezeu și acum, după ce s-a întors la Dumnezeu și a citit o dată Biblia, știe tot. Că nu știe. Dacă crede că știe, păi nu a ajuns să cunoască așa cum trebuie să cunoască și a ajuns la o cunoaștere care e foarte periculoasă, care este doar omenească și cu această cunoaștere omenească, intelectuală, spune Apostolul, este această slobă care omoară. Dar Duhul este Cel care dă viață. 4. Înțelegere. 16. Partea a doua. Dar după ce a fost proslăvit Iisus și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le primiseră cu privire la ei. A trecut o vreme. Și a venit vremea în care să înțeleagă. Și să uitați-vă ce mult însemna înțelegerea, însemna și împlinire. Împlinirea acestor lucruri și-au adus aminte după ce a fost proslăvit Iisus. Ce înseamnă după ce a fost proslăvit? Când adică? După răstignire și după înviere și după înălțare și după coborârea Duhului Sfânt. Deci după ce s-au întâmplat toate aceste lucruri, pentru că la coborârea Duhului, Domnul Iisus Hristos a fost proslăvit, că Duhul va vorbi despre mine și El va mărturisi despre Tatăl și voi ruga pe Tatăl și vă va trimite un alt mângâietor care va fi cu voi și va fi în voi și El vă va călăuzi în tot adevărul, atunci au înțeles că aceste lucruri erau scrise despre El. Atunci au înțeles Scripturile. Atunci au înțeles profețiile care s-au împlinit în ziua aceea în care Domnul a intrat în Ierusalim. Vedeți că au trecut o vreme, au trecut niște zile și nu, încă nu înțelegeau aceste evenimente, însă când a venit Duhul lui Dumnezeu și le-a luminat mintea, prin această lucrare de iluminare au înțeles Scripturile și evenimentele și au înțeles nu numai evenimentul în sine, au înțeles și faptul că ei au participat la acest eveniment și că chiar ei au împlinit acest eveniment. Și implicația este mare pentru că noi putem să împlinim lucrările lui Dumnezeu fără ca să știm. Noi putem să fim părtași lucrărilor lui Dumnezeu fără ca să înțelegem și să nu știm cum. Unele s-ar putea să le înțelegem după ani de zile. Că am fost acolo, că s-a întâmplat ceva și că am fost parte din lucrarea lui Dumnezeu. Deși atunci, pe moment, n-am înțeles absolut nimic din tot ceea ce s-a întâmplat. 5. Împlinire. 16. Ce? Ei le împliniseră cu privire la El. Împlinirea lucrărilor lui Dumnezeu și această participare a noastră în împlinirea lucrărilor lui Dumnezeu, ceea ce este un mare privilegiu. Să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Ei le împliniseră cu privire la El, cu privire la Domnul Iisus Hristos. Împlinirea lucrărilor lui Dumnezeu. 6. Întindere a mărturiei despre Iisus. 17 și 18. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre El și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Întinderea mărturiei despre Domnul Iisus Hristos. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți. Toți cei care au fost acolo și au văzut semnul și au crezut în Domnul Iisus Hristos, toți aceștia au devenit mărturisitori. Au devenit martori ai învierii lui Lazar și martori pentru Domnul Iisus Hristos, Cel care a înviat pe Lazar din morți. Ei mărturiseau despre El, despre Domnul Iisus Hristos și acum norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Parcă mulțimea aceasta iudeilor care a crezut la momentul lui Lazar au devenit agenții prin care Dumnezeu aduce la împlinire profeția. că din cauza lor și din cauza mărturiei lor, această mare mulțime, această gloată, au venit în întâmpinarea Domnului Iisus Hristos ca să împlinească profeția. Din Psalmul 118 și din Zaharia, capitolul 9. Vedeți cum cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos, cei care au fost martori ai lucrărilor Lui, devin și ei parte a lucrărilor Domnului și prin ei se împlinesc alte lucrări ale Domnului și prin ei se împlinesc chiar evenimente profetice. Întindere a mărturiei despre Iisus. Și 7, impact, am numit asta, versetul 19, partea a doua, sau influență, sau rezultat. Farisei au zis, deci, între ei, vedeți că nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după el. Puterea învierii. Învierea este argumentul suprem. Din toate semnele pe care Domnul le-a făcut, învierea lui Lazar percepuiește tot, este al șaptelea semn, puterea asupra morții, puterea asupra unui om care este în descompunere de 4 zile, așa ceva nu s-a auzit niciodată în istoria lumii, nici până atunci, nici de atunci încoace. Și iată ce putere are învierea, pentru că farisei au zis între ei, vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Lumea se duce după el. Și de atunci, de 2000 de ani, lumea se duce după el, până acum, de curând. Pentru că în ultima vreme nu se mai prea duce după el, lumea, pentru că nu mai crede în înviere. Din cauza asta nu se duc după el. Câtă vreme lumea creștină a crezut în înviere și a crezut în învierea Domnului Iisus Hristos și a crezut în învierea morților, lumea merge după el și l-a urmat pe Domnul. Din momentul în care și-au pus semne de întrebare și îndoieli cu privire la învierea fizică, trupească a Domnului Iisus Hristos din morți, și-au pus sub semnul îndoielii și învierea morților, cine știe ce va mai fi, și au ajuns să nu mai creadă, pentru că la ora aceasta, mare parte din creștinătate nu mai crede în înviere. Poate nu vă divin să credeți. Mare parte din creștinătate nu mai crede în învierea morților și nu mai predică despre învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Fenomenul a început în urmă cu vreo 40 de ani în America și s-a răspândit rapid, s-a răspândit în toată lumea. Atunci, George Ladd s-a văzut unul dintre cei mai mari teologi baptiști contemporani, a murit, nu mai trăiește acum, au scris o carte care se numește Eu cred în înviere, care pentru noi, românii, la ora aia, și poate chiar acum, pentru cei mai mulți, pare că e o carte nenecesară, inutilă, un mare teolog să-și pierde timpul să scrie Eu cred în înviere. Cum? Dar ce trebuie să ne spui că tu crezi? Toți credem în înviere. Noi toți credem în înviere. Asta spunem noi aici. Însă, acesta era contextul, acesta era cadrul religios în America în anii 70. Când George Ladd a socotit și n-a scris-o pentru că a vrut el să scrie din cauza unei mari necesități. Pentru că societatea americană, biserica americană se îndepărta foarte mult, cu pași repede se îndepărta de adevărul Evangheliei și de adevărul fundamental al învierii Domnului Iisus Hristos din morți. Și parcă la presiunea unei părți a bisericii simte nevoia să scrie cartea asta, mare de teolog, să scrie o carte, Eu cred în înviere, să aduc argumente, de ce crede în înviere? Și la care unii se uită sceptic. Cum adică George Ladd crede în înviere? Acum mai crede în înviere? La ora asta? Păi noi știm atâtea lucruri, am descoperit atâtea. Și așa mai departe. Înviere are putere. Când oamenii nu mai cred în înviere, atunci o iau razna cu toții. Însă, pentru că învierea era o realitate, pentru că învierea era un semn, pentru că l-au văzut, pentru că au crezut, iată, farisei au recunoscut și ei, nu câștigați nimic. Fără înviere, n-are ce veni, spunea Alexandru. E numai moartea în lucrare. Hrănit de ea zi după zi ce mă așteaptă destrămare, dar logosul se zămisli și dacă mor, nu mai voi adormi pentru o clipă, cât o sărbătoare. Numai viață sunt. Voi fi. Asta înseamnă învierea. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejde în el, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă nu am înviat Hristos, nici noi nu vom învia și spune 1 Corinteni 15, un raționament întreg, acolo o argumentare logică. E o nenorocire. Suntem niște martori mincinoși, suntem niște ipocriți. Totul se prăbușește fără înviere. Și dacă creștinii au început să nu mai creadă în înviere, s-au ajuns la ceea ce este astăzi. În Occident, creștinismul a fost lovit în moarele capului, a fost lovit la temelie și astăzi se vorbește de perioada post-creștină. S-a dus. Creștinismul terminat nu mai este relevant. Acum vorbim despre altele. Și o observație, impasul fariseilor, 19-a. Farisei au zis, deci între ei, vedeți că nu câștigați nimic din pasul fariseilor. Câte vreme putere, învierea are putere, nu are putere nicio filozofie, nu are putere nicio religie, nu are putere nicio ideologie politică, nimic nu are putere. Câte vreme învierea este sigură, câte vreme învierea este clară, câte vreme învierea este predicată și câte vreme învierea este crezută, și trăită. Că a fost mort și iată că acum este viu. Lazar a fost mort și iată că era viu, era dovada în fața lor. Și așa trebuie să fim și fiecare din noi dovezi ale învierii. Martori ai învierii. Apostolii mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului și un mare har era peste ei. Și pentru asta ne vom și ruga. Dacă am înviat împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu. Richard Sibbs spunea în cartea Trestea Frântă, vedea un criteriu de verificare. Dacă vrei să știi că mai ești încă un fitil care fumegă și pe care Domnul nu-l va stinge, sau că mai ești încă o trestie frântă pe care Domnul nu o va rupe, iată un semn prin care poți să te verifici că ești în planul lui Dumnezeu, că Domnul nu te va lăsa și nu te vei stinge și nu te vei rupe. Dacă ești întotdeauna gata să renunți la oricare din lucrurile acestei lumi pentru altele superioare, când Dumnezeu îți cere. Când Dumnezeu te cheamă pentru împărăția Lui, pentru lucrurile de sus, pentru lucrarea Lui, dacă ești gata să renunți cu bucurie la orice din lucrurile acestea, ești încă un fitil care fumegă sau încă ești o trestie frântă. Păi câți sunt dispuși să facă asta? Câți sunt dispuși să treacă la test? Să se supună testului, să vadă dacă încă mai sunt ceva. Și dacă mai sunt încă în planul lui Dumnezeu și în grația lui Dumnezeu,